Спадаргіна, сёння вы адзначаеце дату, якая выпадае не кожнаму чалавеку ў гэтым жыцці, 50 гадоў супольнага жыцця з жонкай, залатое вяселле. І калі адняць ад вашага веку 50 гадоў, то атрымаецца, што вам было 22, а спадарні Юліі на 4 гады менш. Ці не моцна зарана быў гэты шлюб і чым было гэта выклікана?
Ну, я не ведаю, конечно, па нейкіх нават па традыцыях мы пажаніліся з Юліяй ранавата. Вось. Але я думаю, тут у мяне можа быць такое апраўданне гэтага нашага ўчынку, што я не шкадую. Вось ужо 50 гадоў мы пражылі разам, і я не шкадую, што гэта адбылося рана, так рана, і мы былі такія маладыя. А чаму гэта адбылося? Ну, было каханне, было шчырае, светлае, романтычнае. Маладое юнацкае каханне, мы хацелі быць разам, ну і атрымалася, што мы гэта, скажам так, замацавалі афіцыйна і ўжо паўвека мы з ёй разам.
Ці памятаеце вы, як упершыню пабачылі будучую жонку?
Ну, як же, конечно, памятаю. Гэта было ў студэнцкім буфеце, вот куды мы ў вялікім перапынку паміж лекцыямі прыбягалі перакусіць. І вось аднойчы прыбег я па старыя, як кажуць, завядзёнцы ў гэтай буфет і ўбачыў у чарзе новую дзяўчыну, якая мне адразу вельмі-вельмі спадабалася. Вось гэта першая была. Потым далей ўжо я стаў цікавіцца і даведвацца, хто гэта такая. Даведаўся, што гэта студэнтка беларускага аддзялення першага курса Юля Жадан. Ну, а далей ўжо мы з ёй пазнаёміліся і пасля нашы адносіны сталі блізкімі.
Як вы ўхажвалі?
А я не знаю. Просто я хацеў быць паболей з ёю, мы гулялі разам, хадзілі ў тэатр, на канцэрты, ў кіно. Ну, просто я, як кажуць, лавіў кожны момант, калі можна было быць з ёю побач, і гэты момант не ўпускаў ніколі.
Ці не была супраць ваша будучая цешча, што вы бераце яе дачку ў 18 гадоў?
Была. І вельмі рэзка была. Яна, па-першае, не хацела, каб яна так рана выходзіла замуж, а потым, на яе думку, я не быў тым выгадным женіхом, пра якога яна думала, бо я быў, як кажуць, бедны вясковы хлопец. І яна была супраць, рэзка супраць.
Спадаргіна, якое было ваша вяселле 9 траўня 59 года?
Вяселле было не 9 траўня 59 года, а пазней. 9 траўня мы пайшлі ў ЗАГС. Ось, распісаліся. Ну, з майго боку быў сведка Матукоўскі Мікалай Ягорович, вядомы наш драматург, мой сябра, самы даўні, самы блізкі, якога, на жаль, ужо няма на зямлі. А з боку Юля была яе сяброўка, аднакурсніца Вера Дзімакіна. І пасля таго, як паставілі нам штампы у пашпарты, Мікалай Ягорович завёў нас у сталоўку, і ну, гонар гэтай падзеі паставіў бутэльку віна, помню, это была гымза балгарская, і заказаў кожнаму з нас пельмені. А вяселле было пазней. Вяселле ў нас было студэнцкае. Вот нам рабілі яго два курсы. Пятый курс аддзялення журналістыкі, это мой курс, дзе найбольш было хлопцаў. І трэці курс аддзялення беларускай мовы і літаратуры Юлін, дзе было найбольш дзяўчат. Яно было шумнае, яно было вясёлае, яно было маладое, скажам так, з не надта багатым сталом, але вясельным.
Спадаргіна, якія словы вы скажаце жонцы сёння ў дзень вашого залатого вяселля?
Я не надта вялікі майстра гаварыць словы нават такому блізкаму і дарагому для мяне чалавеку, каханому, як Юля. Але я ёй скажу бясспрэчна вялікі дзякуй за тое наше сумеснае жыццё, якое мы прыжылі, бо я лічу, што так, як мы яго прыжылі, найбольшая заслуга ў гэтым Юліна. Бо яна мне і даравала многае, і яна была гаспадыняй у хаце, не толькі для сям'і нашай, для маіх сяброў, і многіх-многіх вельмі паважаных і вядомых людзей, то калі яны да нас прыходзілі, Юля была не проста гаспадыняй, яна была ўдзельніцай гэтых нашых сяброўскіх сустрэч, вясёлых сустрэч, і яна яшчэ была аднадумцам. Так вось за гэта, за тое, што мы аднадумцы, за тое, што яна нарадзіла і выхавала, скажам шчыра, найбольш яна займалася выхаваннем дзяцей. Мне выдатных такіх і сына Алёшу, і дачку Светлану, вось за гэта за ўсё ёй сапраўды удзячны, і я ёй гэта скажу. Скажу шчырае, вялікае дзякуй.